Selamat datang di podcast Megane, obrolan seputar anime, manga dan tokusatsu dari sudut pandang kacamata kami.
Yeay! Ah.
Oke, jumpa lagi dengan Najib dan Arman ya.
Iya, betul.
Kalau di episode sebelumnya kami mungkin banyak bahas pandemi kan. Pengalaman-pengalaman
menyebalkan ya
pandemi. Iyalah. Ya, ini kita balik lagi ke track kita bahas anime-anime, manga apapun yang sedang jalan di atau yang sedang kami baca dan tonton.
Iya, betul.
Di season kali ini. Sebelumnya gimana kabarnya, Man?
Alhamdulillah baik. Kalau Mas Najib sendiri gimana kabarnya?
Baik. Di situ gimana sih orang-orangnya?
Orang-orang gimana nih?
Halo. Ya, dia selama ya belakangan inilah.
Ya,
masih disiplin atau udah
dibilang
lupa?
Dibilang disiplin sama lupa mungkin hampir sama. Mereka banyak yang lupa bahwa pandemi itu masih ada, tetapi ya udahlah. Lebih pada
karena enggak kenal.
Iya, mikirnya ya udah kalau misalkan saya sakit saya bayar sakitnya gitu mungkin.
Oh iya tadi belakangan saya baca juga itu udah ada 100 dokter loh yang meninggal gara-gara corona.
Ah, satu. Lu salah.
100.
Oh, 100 iya. Kalau 100 iya. Kalau cuma satu salah banget, Pak. Udah banyak.
Iya.
Di Tegal aja udah 3 atau 4.
Bahkan ya itu ya. Garda terdepannya ya.
Iya, betul.
Iya, masyarakat gimana sih?
Susah, orang kemarin aja lebaran pada mentingin baju kok. Udah, kenapa bahas pandemi lagi sih, Ben?
Itu lagi.
Ya, itulah. Kita bahas apa nih?
Oke, episode kali ini kita udah libur 6 bulan, udah 2 season berarti yang jalan itu season.
Oh, 2 season.
Spring sama summer.
Ah, iya betul.
Bahkan kita enggak nge-review yang
spring.
Winter tuh.
Iya, winter juga enggak kita review.
Terus kalau yang spring karena udah lewat ya, udah habis juga. Mungkin kita bahas yang summer-nya cuman apa-apa judul yang sekarang sedang jalan yang lagi kita ikuti.
Oke, dari siapa dulu nih?
Coba. Dari saya dulu ya.
Boleh. Apa, Mas?
Ya, kalau dari saya judul yang pertama jelas yang enggak jelas sih, Sword Art Online Season Alice Season Part 2. Ini harusnya tayang spring nih. Harusnya tayang season spring.
Oke.
Tapi ditunda baru jadi tayangnya di season summer.
Oke.
Ya, ini juga menceritakan masih tentang perjuangan Kirito dan kawan-kawan di dunianya Alice ya.
Oh. Okay.
Di sana. Jadi Kirito ini sedang istilahnya lagi koma, lagi enggak sadarkan diri. Mm-hmm. Terus teman-temannya datang memberikan bantuan. Ya, udah sampai episode berapa ya kemarin ya? 9 atau 10 gitu. Nah, yang menyebalkan atau ya ini kesukaan Jepang sih kayaknya, kesukaan mangaka author di sana itu sering membenturkan Jepang dan Amerika.
Oke. Ya.
Nah, jadi di sini ketika Kirito enggak sadar, nah itu mereka diserang sama orang Amerika itu.
Tuh.
Yang mana ternyata orang-orang Amerikanya itu mereka juga survivalnya game Sword Art Online dan juga playernya game Gun Gale Online.
Oh.
Itu musuh, dua musuh terkuatnya itu tuh, yang satu dulu ikutan main SAO, yang satunya
GGO.
Juga main GGO. Oh. Jadi ketemu tuh si Asuna, ketemu musuhnya di SAO dulu, sama Shinon ketemu
musuhnya
di GGO. Oh. Dulu itu sih sekarang udah hampir selesai kayaknya. Udah 10 episode juga. Tapi ya harus diakhiri lah SAO mungkin. Saya harap sih ini udah judul terakhir ya, gak usah ada lagi.
Yang season pertama aja saya belum nonton, Pak. Kayak agak gimana gitu mau nonton.
Tapi GGO ngikutin ya?
Gue ngikutin karena rame.
Iya, ngikutin karena rame. Ya maksudnya kalau saya ya, Man, udah pernah mau mati di SAO,
iya.
Udah pernah mau mati di GGO, mungkin saya gak bakal main game lagi.
Iya, sama. Ini terlalu memaksakan keberuntungan.
Iya. Ya mungkin Kirito
suka tantangan, kuat, suka tantangan.
Overpower, dan dia juga udah sekelasnya game master lah. Tapi ya masa mau mempertaruhkan nyawa berulang-ulang di mesin yang sama kayaknya.
Di mesin yang sama ya.
Eh iyalah, masih mainnya pakai masih bener gear kan.
Oke.
Ya tapi ya SAO seperti biasalah, Kirito OP dan haremnya juga banyak istrinya. Jadi ini di sini kan ada karakter namanya Alice ya.
Alice-nya
itu jatuh cinta loh sama Kirito.
Tuh. Lah susah itu.
Dan ketemu Asuna.
Susah.
Kalau saya bilang itu ada istri tua istri muda lah. Alice istri muda, Asuna istri tua.
Asuna di situ udah tua ya?
Hmm?
Asuna di situ sudah tua.
Belum, masih baru 3 tahun apa ya? Plotnya 3 tahun setelah SAO kayaknya.
Oh, iya.
Ya tapi kan mereka udah tunangan kan, cuma
Udah tunangan.
Eh, gimana ya? Udah tunangan tapi di yang part satunya itu dulu antara Asunanya mau keluar kota pindah sama keluarganya atau ibunya enggak setuju tuh, saya lupa. Pokoknya ada sedikit konflik lah.
Jadi kayak sinetron Indonesia sih.
Ya ada kayak sinetron. Nah, setelah pulang kencan, nah terus Kiritonya pulang, nah Kiritonya diserang itu awalnya Alice itu di situ.
Oh, tapi saya ngerti, Pak, kenapa si Kirito tuh kayak apa namanya ya, kayak enggak disetuju sama ibunya atau keluarganya si Asuna. Saya bisa ngerti kenapa.
Karena
kerjanya nge-game terus sih. Apa coba? Kan, dia menghasilkan uang enggak?
Menghasilkan dong, dia kan udah di kontrak sama perusahaannya apa ya? Pokoknya ya itu makanya dia main game Alice itu kan juga salah satu bentuk selain buat menyelamatkan kesadarannya juga kan. Karena emang ada kontrak kerja sama itu.
Oh, dibayar dan nge-game. Wah, itu ya. mindset yang salah itu.
Salah itu. Mungkin pada saatnya akan, tapi kan sekarang belum ya.
Iya, benar belum. Tapi saya bisa ngerti kenapa ditentang lah itu. Benar-benar bisa ngerti kalau orang tuanya, janganlah, jangan sama Kirito, yang lain aja yang memang sudah mapan lah gitu sebagainya.
Kalau developer mungkin masih disetujui ya.
Developer mungkin masih disetujui, jelas.
Dia, tapi ini gamernya ya,
karena gamer tuh dianggap seperti atlet, Pak. Kan gamer tuh dianggap sebagai atlet yang kalau usianya sudah di atas 30 tahun akan dipikir ulang mencari atlet baru. Ini masa depannya cuma sampai usia 30.
Betul.
Gitu.
Kirito ini berarti sekarang 25 ya usianya.
Seusia saya dong.
Iya. Kan di SAO dulu berapa tahun tuh mereka? Mereka terjebak di sawan cukup lama kan?
Cukup lama.
Ya, itu Alice Session Part 2. Ya cukup seru lah seperti biasa. Tapi ya kalau mau diulang-ulang plotnya kayak gini terus, ya mungkin nanti jadi nggak menarik lagi.
Oke,
itu yang pertama dari saya, Man SAO. Lanjutnya, Man.
Kalau saya ada Soku Gekino Soma Season 5. Nah, ini yang harusnya tayang April lalu, Pak, tanggal 11. Yeah. Memang sudah tayang sih, 11 April sama 18 April. Pas episode 3-nya itu dimulai Juli kemarin, pertengahan Juli kemarin tanggal 18 kalau enggak salah.
Oh, berarti iya. Skip 2 bulan, 3 bulan.
Skip 2 bulan lah, 3 bulan. April, Mei, Juni. April Mei, ke Juni, Mei, Juli, Mei ke Juni, Juni ke Juli, 3 berarti dong.
Iya.
3 bulan enggak tayang.
Season itu.
Seperti yang saya pernah katakan di podcast sebelumnya bahwa saya agak kecewa dengan Soko Gekino Soma di season 4 kan, karena cuma begitu aja. Mungkin ini menjawab ketidakpuasan saya. Rupanya koki itu bukan cuma koki di sekolahan atau di restoran-restoran, ada juga koki di dunia gelap, dunia bawah. Di mana koki yang di dunia itu, di dunia bawah atau dunia gelap itu, ya dark chef lah, gampang gitulah. Dia tuh kayak emang saya pernah dengar sih kerjaan seperti ini pada dunia nyata. Saya pernah dengar kayak misalkan orang mau mati nih, saya mau makan makanan paling enak tapi beracun gitu loh. Saya pernah dengar di Cina kah atau di mana kah ada yang begitu, ada koki yang menyediakan request makanan terakhir untuk pelayannya gitu. Jadi dia dibayar mahal untuk saya pingin makan makan paling enak yang pernah saya makan waktu kecil, menunya ini, tapi saya pingin mati dengan itu. Dia gitu, ada koki-koki yang seperti itu, Pak, di dunia nyata ada. Dan rupanya di Soma ini diangkat juga, ada koki dunia bawah, dunia gelap, yang masak untuk para mafia katakanlah, atau mungkin masak untuk ya kejaran-jaran lainnya lah, atau ya yang nggak terlihat lah seperti itu.
Dan tapi pekerjaan utamanya tetap koki.
Tetap koki, seperti itu.
Soalnya di Koki Master Boy kan ada tuh, ada koki dunia bawah. Tapi mereka punya tujuan menguasai dunia kokinya itu.
Ya ini di sini juga menguasai dunia juga. Oh. Tapi menguasai dunia makanan bahwa koki di dunia. Koki biasanya tuh nggak sekuat kita, nggak memiliki mental sehebat kita dan sebagainya sebagai koki dunia bawah gitu. Dan ini Soma mulai inilah kayak diikutkan turnamen yang ada itunya, nggak cuma elit 10 atau mungkin nggak cuma sekolah satu sekolah doang di situ, bahkan koki-koki ternama juga ada di situ.
Oh.
Mulai benar-benar rame pak, bahkan si ini apa mantan kursi elit pertama si siapa tuh namanya lupa saya itu kalah sama ketuanya koki dunia gelap, benar-benar kalah pak. Wah, saya jadi pengen lihat, weh Soma kamu harus lebih kuat, kamu harus berkembang seperti itu. Dan yang diikutkan turnamen ini ada 4 kalau dari sekolahnya Soma lah, saya lupa namanya sekolahnya kan jadinya. Itu ya Nakiri Elis, Nakiri siapa? Kepala sekolahnya, lupa kan jadi gue nama. Erina, Nakiri Erina. Itu tapi dia ikut turnamen yang berbeda. Maksudnya satu turnamen yang sama, tapi konsep yang berbeda. Terus, yang ikut lagi Takumi Aldini. Sama si yang cewek siapa cewek rambut biru tuh, lupa namanya siapa lu, cewek rambut biru di Sokokin Soma. Cewek rambut biru, jadi pengen browsing saya. Sokukeki no Soma, saya jadi lupa karakternya. Ya itu, intinya orang itulah. Bertiga itu yang elite 10. Dia sekarang jadi elite 10. Dia elite 10, Takumi nomor 3 apa ya? Soma nomor 1. Nah itu, mereka lah yang berangkat. Untuk seleksi itu. Nah ini mulai, saya senangnya ini mulai ramai dan menjawab ketidakpuasan saya di season sebelumnya. Oh mulai muncul baru, karakter-karakter baru. Oh mulai teknik-teknik baru. Bahkan pak sebelum pak pada saat pandemi itu saya nonton YouTube-nya Chef Arnold. Itu yang bahas makanannya Soma, ada 3 masakannya.
Oh, iya.
Ada 3 masakan Soma yang masuk di situ dan rupanya benar-benar enak pak, dan benar-benar tekniknya itu benar menurut Chef Arnold tuh benar, tapi ada beberapa yang kurang tepat memang, tapi sisi lainnya banyak benernya. 80%-nya yang dikasih Soma itu benar. Kukira cuma masak-masak doang yang mungkin kayak cocok logi doang kan. Rupanya enggak. Dan saya mulai tertarik secara, sama Soma gara-gara itu.
Secara realita emang bisa ya apa yang
bisa
di anime.
Bisa.
Nah, mungkin yang enggak real ekspresinya dong ketika kita makan.
Ya, itu jelas enggak real. Jelas tidak sangat jelas tidak real seperti itu. Tapi enaknya tuh bener. Chef Arnold aja mengakui seperti itu. Nah itu sih yang saya ikutin. Nonton. Yang saya ikutin tuh si Sokuke no Soma season 5 nih. Mulai rame.
Season terakhir kah atau masih lanjut?
Enggak tahu. Saya enggak baca manganya soalnya. Lanjut, Pak.
Oke, tadi pertama SAO terus Sokuke no Soma. Selanjutnya yang saya tonton itu ada Re:Zero.
Re:Zero.
Karena Hachimaru Isekai.
Saya belum nonton itu.
Malah belum nonton, padahal kan kamu yang rekomendasi saya dulu
mas. Iya.
Re:Zero tuh isekai.
Belum sempat.
Dan saya akui man, saya nonton season satunya, emang menyebalkan itu sih.
Iya memang kan. Psikologinya main kan?
Psikologi main.
Main sekali.
Ini mah udah ke horror thriller malah kalau belakangan jadinya.
Ya thriller.
Benar sih.
Emang udah thriller dari awal pak itu pak?
Dari awal. Oh iya sudah sering potong.
Udah thriller dari awal.
Iya psikologinya berarti yang.
Iya memang.
Aduh, nggak habis pikir bagaimana rasanya jadi si Subaru ya.
Iya Subaru.
Berulang kali mati, bukannya hidupnya selesai malah hidupnya
harus restart.
Nah, itu dari situ aja konsepnya udah unik.
Udah unik. Terus, gak ada yang begitu soalnya. Baru pertama itu.
baru bertemu. Dan dia bukan karakter terkuat di situ.
Iya betul. Karakter mungkin bisa bilang top 10 bawah lah.
Iyalah dia.
Iya.
Sihir juga bisanya cuma ngeluarin sihir gelap aja ya, cuma satu ya.
Iya. Betul.
Selain itu doang. Skill berpedang bertarung nggak ada. Semuanya emang itu dia harus belajar dulu nih langkah. Oh nanti bakal ada kejadian ini, harus ngambil tindakan kayak gini biar
iya, betul.
Kejadian itunya. Tapi kan menuju keberhasilannya itu loh, harus berulang-ulang kali mati.
Dan gak boleh ada yang tahu. Kalau yang tahu dia jantungnya.
Duh, ini saya ada satu spoiler nih, man.
Boleh.
Akhirnya dia bisa ngomong, saya kalau mati hidup lagi. Sekarang bisa ngomong.
Wow.
Tapi di kondisi tertentu ya. Baru kemarin tuh, baru episode terakhir. Itu dia bisa mengutarakan itu. Saya ini kalau mati bakal hidup lagi. Dan dia kaget, saya bisa ngomong ini. Dan langsung terharu nangis. Itu di depan salah satu...
Amelia.
Bukan, salah satu penyihir kalau nggak salah.
Oh.
Di depan satu penyihir. Akhirnya si Subaru bisa ngomong itu dan... Ya terharulah, saya juga terharu. Asem akhirnya.
Kalau biasanya... Saya dengarnya terus bahagia tau nggak? Padahal dia bukan karakter hidup, tapi saya dengarnya terus bahagia.
Iya. Yeah.
Karena berasa ngerti posisinya dia itu seperti apa gitu.
Iya. Ini mungkin kalau dari action ya enggak action-action banget lah.
Iya biasa aja lah ya, enggak banyak.
Psikologinya Subaru itu kalau kita bisa gede. Empati sedikit aja ya. Wah. Saya sih mungkin enggak sanggup lah jadi Subaru lah.
Enggak ada yang sanggup. Harus mati berulang kali. Menghadapi kesedihan begitu.
Iyalah. Habis mati tapi setelah itu harus... berpikir ke depan, harus tetap bisa senyum.
Ya mungkin awal-awal dia susah move on ya, mungkin ya kadang awal-awal dia susah move on, tapi sekarang kuakui pinter, kuat mentalnya.
Ya, semoga walaupun dia mungkin kalau ditelusuri mungkin plotnya yang jalan baru pendek nih, baru berapa bulan kayaknya deh sejak Subaru masuk ke dunia itu ya.
Oh iya. Kukira iya
diulang lagi. Berapa kali ya. Battle kan dia?
Iya diulang lagi ya.
Karena diulang-ulang itu kan, jadi episode-nya lama. Tapi kita bisa melihat perkembangannya Subaru lah, walaupun dari
lebih cepat dewasa di sebelum waktunya, iya ya.
Tapi dipaksa, bagus itu saya senang. Sedikit dipaksa ya.
Iya bagus konsepnya bagus.
Edo Rizero terakhir episode 9 kayaknya. Jadi dia itu sekarang sedang ada misi di salah satu desa yang terisolasi. Ya tadi ada ambulan lewat.
Iya, tadi juga di tempat saya ada yang jual es.
Jadi dia sedang ada di satu desa yang terisolasi. Dan untuk bisa membebaskan warga-warganya itu harus melewati ujian. Nah di ujiannya itu ada 3 tahap. Tahap pertamanya itu harus bisa menghadapi masa lalunya, harus bisa berdamai dengan masa lalu. Wow. Nah tapi yang harus mengikuti ujiannya itu ternyata bukan Subaru tapi Emilia.
Dah?
Iya, karena itu kan desanya si Roswell lah, desa binanya Roswell. Dan karena penduduknya itu tidak percaya dengan Emilia, yang mana setengah yang dianggapnya gadis tabu lah ya, rambut putih. Nah itu mereka maunya Emilia yang berangkat ujian. Nah di ujian pertama itu si Subaru berusaha bantu Emilia. Namun ternyata ketika Subaru ikut ujian, dia bisa lulus tahap pertama, Emilianya belum. Nah itu. Dan Subaru berulang kali minta menggantikan posisi Emilia juga nggak boleh.
Oh gitu.
Itu konfliknya di situ sih. Bagaimana? Ya nggak tahu ya, karena belum diperlihatkan masa lalu yang dihadapi Emilia itu kayak gimana sehingga dia gagal terus di ujian pertamanya itu. Belum tahu. Nah ternyata ada 2 setting. Yang satunya di setting di plot itu, satunya di rumahnya Roswell juga ada kejadian.
Wah.
Ya nanti. Jadi Subaru pernah pulang ke rumahnya Roswell, meninggalkan Emilia dengan ujiannya. Ternyata di sana dia diserang sama penyihir yang dulu nyerang dia di yang waktu nangkep gadis pencuri itu loh. Kan ada gadis cilik yang nyuri emblemnya Emilia apa ya di season 1.
Oh iya yang S kan itu. Yang Yang pembunuh itu, pembunuh
iya.
sadis itu. Oh iya,
iya, iya kan, iya. Subaru pernah mati. Nah, ketemu lagi tuh nanti di rumahnya Roswell. Tapi belum tahu karena akhirnya mati juga Subarunya. Masih ngulang lagi. Ini berarti udah mati berapa kali ya dia? 4 kali deh kayaknya deh.
Ah, enggak, lebih lah dari 4 kali.
Enggak, maksudnya yang untuk yang season ini ya. Untuk yang plot ini.
Oh, season ini.
Kayaknya udah mati 4 kali. Dan belum berhasil juga.
Oh, iya.
Re:Zero. Kara Hajimeru Isekai. Unik nih isekai yang beda, sangat beda dengan SAO yang penuh dengan percintaan, penuh dengan kekuatan-kekuatan.
Oh, banyak Kirito. Cintanya sekarang SAO.
Wah, SAO Kirito itu adik tirinya aja jatuh cinta gimana?
Oh iya.
Si Lisa-nya kan juga jatuh cinta, si Shinone-nya okay. juga iya, Lisbeth dan lain-lain. Kalau ini kan fokusnya okay. si Subaru sama Emilia. Enggak, Dik. Ada satu si Rem ya? Yang rambutnya biru apa Ram ya? Itu juga yang
ya, si kembar kondisi. Itulah.
Ya itu untuk Re:Zero itu sampai sejauh ini. Selanjutnya apa lagi, Man?
Ada anime yang berasal dari webtoon juga nih, seperti Tower of God, ini namanya God of High School.
Seperti mention saya, juga ya di episode lalu ya.
Betul, ini saya ngikutin dari zaman kapan, Man? Mungkin kuliah udah ngikutin atau ya kuliah kayaknya saya ngikutin.
Oh, nih. Berarti udah lama nih judul.
Oh, lama sekali. Saya ngikutin ini waktu masih ya waktu pas turnamen inilah, turnamen awal ini. Saya nonton pertama waktu episode waktu si webtoonnya itu masih berapa episode ya, baru 10 atau 12 tuh saya masih udah ngikutin. Karena nge-hype waktu itu. Ih, asik ya. Pertarungan anak SMA difasilitasi negara, gampangnya gitu kan. Diizinkan gelut gitu antar antar sekolah kan, you know saya agak agresif dulu. Iya.
Yeah.
Wah, asik gitu. Kan menceritakan tentang Morijin yang mau menyatakan sebagai saya mau jadi siswa SMA terkuat gitu ya. Kehidupannya berubah sejak ia diundang di acara God of High School atau turnamen menentukan murid SMA mana yang terkuat. Nah, Jin diberitahu kalau dirinya itu kalau misalkan menang bisa dikabulkan apapun keinginannya. Ya, Slowpoke juga seperti itu, dijanjikan hal yang sama gitu kan. Nah, ini kalau mungkin ya bayangan saya untuk God of High School versi animenya itu mungkin nggak bakal panjang sih, paling 13 episode. Yes. Atau udah dikonfirm atau enggak, paling cuma sampai turnamennya selesai. Kalau nggak lawan
yang Korea berarti ya.
Iya, turnamen yang Korea. Korea sampai lawan Tag Jegal kayaknya deh. Itulah. Kalau enggak sampai ini. Aduh, mau spoiler juga enggak enak. Sampai salah satu dari C6 mati.
Oh, yang Q kan kemarin ternyata enggak mati ya?
Enggak mati. Q belum jadi C6. Q bakal jadi. Aduh, Q, saya mau spoiler itu, jauh sekali.
Yang 6
Q orang. Bukan Q.
Orang tua itu ya, ada orang tua ya.
Iya, yang si enam itu yang orang tua ada bukan Tai Jijin, Mubong Pak.
Pak Mujin, Mujin.
Pak Mujin, terus si Jason John itu yang gede tua, orang gede tua itu yang penyihir. Ayah kakeknya penyihir itu. Nah, itu si enam. Terus ada apa yang ngajarin Ci sama Mujin Pak. Bukan ngajarin Ci sih, apa sih? Yang tusuk-tusuk akupuntur.
Oh, iya.
itu juga si 6 tuh. Si 6. Tapi si 6 tuh yang kelihatannya paling kuat itu. 6 orang terkuat itu dikalahkan sama kakeknya Morijin.
Oh,
tanpa tidak seperti.
Jin Taijin ya, itu dia gak masuk The Six ya namanya.
Bukan masuk. Bukan masuk jajaran si 6 atau The Six. Dia petarung murni yang gak pakai peminjam kekuatan. Begitu.
Benar-benar
seniman bela diri lah. Benar-benar seniman bela diri lah dia lah. Dan dia mengalahkan 6-6-nya itu dengan mudahnya. Seperti itu. Ya, cuman ya gak apa-apa sih. Itu memang Taiji Jin. Aduh, mau cerita juga gak enak. Dia menyelamatkan dunia. Intinya pernah menyelamatkan dunia lah. Dari makhluk asing. Dia sendiri. Seperti itu. Nah, terus karena ada makhluk asing itu dibentuklah The Six. Atau jajaran C6. Mungkin seperti itu, tapi disalahgunakan sama Mujin.
Oh,
gitu.
Si kampret ternyata Mujin.
Nanti Mujin jadi presiden dunia.
Asik.
Udah gak ada negara lagi karena bumi dihancurkan sama setan.
Oh, berarti jauh ya, masih jauh ya ini ya.
Jauh sekali, jauh banget. Karena udah berapa sih, 500-an kayaknya deh. 500-an serius. Morijin sudah berinkarnasi. Ah, rame. Dewi Han jadi si 6. Mira jadi si 6 juga.
Nah, tapi itu posisi udah lulus SMA berarti.
Enggak bisa lulus.
Oh, karena sekolahnya juga udah.
Bukan sekolahnya dihancurkan, tapi buminya sudah hancur, ganti tatanan dunia baru. Jadi kan makanya Mujin Pak jadi presiden. Begitu.
Ya, tapi jujur man, pas awal nonton ini episode 1, 2 menit pertama itu bagi saya yang gak ngikutin webtoonnya ya, itu kurang.
Ya memang.
Yang tiba-tiba Mujin ngancurin pulau pakai tangannya padahal dia di kantor kan. Ini apa sih, aneh sekali. Tapi setelah dari pindah sudut pandangnya ke sudut pandangnya Mori, wah itu baru baru nyangkut.
Padahal itu cuma ini loh, cuma filler loh. Si apa namanya, nangkep maling itu cuma filler loh. Tapi rame di animenya, asem. Sampai begitu. Dan ada punchline yang lucu yang mukanya Mira masuk. Iya, bukan masuk, ketabrak tiang apa. Nabrak papan ya, papan jalan. Itu ya kan, punchline lucu,
Mira kan serius. Juga pertama kan ketabrak bannya si
iya, Mori, bannya kan? Mori.
Sialan.
Kacamatanya rusak. Iya, itu.
Langsung tiga.
Tapi persahabatan mereka tuh diuji sekali, Pak.
Apa?
Persahabatan mereka bakal diuji sekali. Sampai ada kata-kata yang sering saya pernah sempat kujadikan quotes.
Asik.
Kata-katanya Dewi Han itu yang kata apa namanya? Meskipun aku harus mati tempat ini, enggak akan kubiarkan kalian lewat mendekati Mira gitu. Asik. Endingnya mati. Endingnya bukan mati sih dia. Dia dianggap mati. Dianggap mati, Miranya kehilangan kesadaran. Taunya Dewi Han itu udah mati, padahal belum. Dewi terus Mira menyerahkan dirinya kepada apa sih, kepada Nox.
Oh ya, Nox ya.
Nah, jadi pemimpinnya Nox nanti, anjay.
Waduh. Lah kayaknya masih jauh ini man kalau dari animenya.
Jauh. Jauh sekali. Astagfirullah, tadi sorry saya ngucapin kata enggak bagus, itu katanya Komnas enggak boleh. Iya itu.
Tapi dulu
boleh, sorry.
Ya belakangan sih. Ternyata di channel YouTube-nya Webtoon itu pernah bikin tuh teaser anime.
Oh iya, pernah.
Go, tapi beda si sama Go. Yang sekarang.
Iya. Beda. Yeonha dulu yang nyanyi. Hmm. Saya tahu Fly to High. Itu buat promosi ini sih, promosi Webtoon-nya. Promosi Webtoon setelah arc-nya selesai, arc 1 selesai.
Oh.
Iya, jadi ini kayaknya yang dikasih lihat itu cuma bukan benar-benar pengenalan, Pak. Cuma seperempat ak mungkin ini yang dikasih lihat untuk season satunya. Untuk season mungkin untuk animenya ya, mungkin baru seperempat ak karena satu aknya itu lama banget
dan ini agak dipercepat animenya.
Iya, agak dipercepat, banyak fight yang nggak diliatin di situ. Fight orang kedua, orang ketiga nggak diliatin lah, kecuali Mira sama Dewi diliatin. Gitu.
Kalau Tower of God itu bikinan Korea juga.
Korea juga.
Berarti anime Korea itu juga. Emang kuat banget ya. Anime Jepang khususnya.
Kuat. Bahkan karena sudah apa ya namanya, jadi budaya juga, bukan jadi budaya sih, jadi entertain semua negara sih anime, Pak. Dan ya mungkin pengen mengadaptasi lah. Oh iya, versi Korea. Karena mungkin di Korea rame nih, tapi enggak dibikin animasinya. Peluang bagi orang Jepang.
Dan mungkin di Korea juga industri animenya
iya,
sekencang itu.
Iya, nggak sekenceng itu. Banyak kan industrinya ke drama kan, ke drama Korea atau ke idol iya, gitu-gitu kan. Iya. Itu musik lebih banyak. Cuman nggak. Tapi peminatnya si ceritanya Korea ini juga banyak. Komikus Korea juga ceritanya banyak yang menarik. Cuman nggak terfasilitasi. Nah, mungkin lah si siapa ini, Crunchyroll ya. Ya, Crunchyroll ini mulai melirik
pintu
nih, lumayan lah. Ini. Pintu gerbang untuk membuka webtoon, silahkan. Kan kita bisa bersaing nih.
Penulis Indonesia
bagus
juga kan
nih.
Banyak. Webtoon kan. Ya, siapa tahu
banyak
nanti
webtoon.
Bisa ngangkat juga.
Masuk Trigaje saya suka itu.
Saya nggak punya webtoon sih ya.
Waduh, nantilah gampang.
Yeah.
Yaitu kalau God of High School dari genre itu action, adventure, komedi juga ada, fantasi, martial art juga saya bisa sebut itu karena banyak teknik-teknik yang akan dimunculkan dari taekwondo, tai chi, terus si tekniknya Dewi Han apa namanya saya lupa. Judo ya. Judo dan sebagainya. Nanti muncul-muncul teknik-teknik baru lah seperti itu.
Oke.
Okay. Ya kalau saya ngasih ini sih ngasih skor untuk animenya ya mungkin masih 7 lah dari 10. Tapi webtoonnya 10 dari 10 itu wajib.
Wasih.
Bagus, para merah bener-bener rame. Saya selalu baca itu setiap minggunya. Karena rilis hari Jumat tuh.
Oke.
Enggak ini aman. Kukira ini yang kena COVID. Enggak, bukan. Ada autor yang kena COVID soalnya. Bukan God of High School. Itu God of High School. Lanjut, Pak.
Oke, tadi apa ya? Re:Zero udah ya?
Iya.
Terus yang saya ikut ini ada judul Mau Gakuin
Futoki. Itu juga Kusa. Bagus tuh, yang baru kan? Anim baru kan?
Baru nih, baru rilis summer ini, emang sesuai jadwal. Latar belakangnya itu ketika di zaman dahulu ada Raja Iblis Tirani di situ tulisannya.
Iya, Raja Iblis Tirani. Yang... jahat lah.
Terlalu kuat lah, jahat banget lah sampai dibikin Tirani. Namun di masa lalu dia berusaha menyelamatkan dunia ternyata.
Iya, mengorbankan dirinya lah ya.
Mengorbankan dirinya, namun nanti dia bakal reinkarnasi di 2000 tahun yang akan datang. Nah, setelah dia reinkarnasi ternyata pengetahuan orang-orang itu bukan dia Raja Iblisnya, ternyata ada nama lain yang dianggap sebagai Raja Iblis. Nah, ini dia berusaha mencari tahu sih siapa ini si yang mengubah sejarah, yang mengubah pengetahuan orang-orang, dan mencari tahu juga di mana sih Raja Iblis palsu yang ngaku-ngaku itu berada. Ya, cukup seru sekarang episode 9 atau 10 ya?
9, Pak.
9 ya?
9.
Sebenarnya mungkin kalau dari pace ini agak cepat, mungkin bisa dirasa agak lompat-lompat, tapi masih tetap apa ya? Jalur ceritanya itu tetap kena gitu loh.
Iya,
saya kan dia biasanya tiba-tiba pulang sekolah aja, tiba-tiba apa aja. Tapi
ya kan udah overpower, Pak.
Ya tapi tetap alur ceritanya tetap kerasa enak lah, walaupun pace-nya mungkin agak cepat.
Dia yang usianya baru sebulan itu kan?
Iya, dua bulan apa sebulan ya?
Ya dua bulan lah sekarang, katakanlah. Dua bulan udah segede itu.
Udah segede itu, dan orang tuanya santai-santai aja. Lucu sih, orang tuanya juga lucu.
Ibunya terutama lucu tuh.
Ibunya, papanya juga sih. Papanya juga
bapanya lucu. Yang nangis bikin pedang ya.
Iya, bikin pedang.
Asik.
Ya meskipun karakternya udah overpower juga nggak melulu tentang kekuatan ya ceritanya ya.
Iya, banyak solutifnya dia.
Iya. Ya apa itulah ya?
Setiap masalah tuh diselesaikan dengan santai. Oh iya, solusinya begini. Ayo kita kesini.
Dan,
ayo kita gini.
Iya. Dan akhirnya dia nggak melulu, kalau dulu kan terkenalnya dia itu Raja Iblis yang senangnya menghancurkan kan.
Betul.
Dan sekarang setelah 2000 tahun punya teman dan lain-lain, akhirnya nggak melulu menghancurkan. Iya. Oh nanti bisa kita coba ini untuk ini ya, mungkin bisa mengubah alur pikiran juga ya kalau udah.
Iya.
2000 tahun
mendikirannya kan namanya dia terkenal tuh mungkin. Apa namanya, jadi tahu oh pengorbanannya dia tuh bagus gitu, rupanya enggak. Siapa itu, wajar lah Anas begitu.
Anas really good. Ya unik ini alur ceritanya. Tapi kayaknya emang bentar lagi selesai. Kayaknya catatannya cuma 13 episode deh.
Belum tahu, bisa jadi 25. Saya sih masih menunggu kepastian.
Iya, semoga sih bisa agak panjang ya.
Iya, karena rame. Baru rame. 1 dari 6 kan apa tuh? Berapa sih?
Oh iya.
Apanya sih orang-orang pentingnya tuh?
Bangsawannya ya.
Iya, bangsawan ada 7 apa 6 gitu kan, baru 1 yang clear. Iya.
Dan pengikutnya dia kan juga baru 2 yang kelihatan.
Enggak, sama 1 union.
Oh iya?
Bukan union sih dia. Apa sih? Fans club.
Oh iya, yang biasa.
Iya, ada fans clubnya loh, Anos. Luar biasa. Jadi ada ekskul khusus pecinta Anos. Wah!
Pecinta Anos.
Ekskul pecinta siswa. Keren.
Nah, itu yang mereka-mereka yang meyakini bahwa Anos itu Raja Iblis.
Raja Tirani.
ya unik ya. Ya semoga nggak jadi harem lah, cukup dua bersaudara itu yang jatuh cinta sama Anos.
Niatnya kemarin mau ngasih bumbu harem mungkin, cuman sedikit doang.
Iya.
Semoga nggak muncul karakter baru yang akan jatuh cinta, enggak semoga.
Enggak semoga.
Udah cukup ada itu... ibunya udah begitulah, cukup.
Iya. Jangan kayak Plunderer ya, season lalu ada Plunderer.
Iya, saya malah nggak nonton sampai selesai. Sebenarnya saya tertarik sekali pada awal-awal, pas mulai mulai ini loh, mulai banyak sekali scene-scene yang ecchinya, jadi nggak minat saya.
Iya, sayang sekali, itu harusnya bagus tuh.
Bagus.
Konsepnya udah keren.
Angka ya.
Dan ada baron merahnya, ternyata nggak cuma satu, ada banyak yang punya kekuatan super, tapi kebanyakan ecchi dan hentainya jadi kurang.
Iya betul.
Semoga mau kakuin.
Nggak begitulah. Proper
lagi lah, nggak begitulah. Itu kalau dari saya. Yang selanjutnya apa lagi, Man?
Ada Fire Force Season 2.
Nenosobotai.
Ini rilis Juli kemarin. Sesuai jadwal, saya seneng sekali. Cuman saya agak kecewa di satu episode pertama.
Episode pertama yang setengah itu.
Iya.
Mereka jadi kompetisi kalender.
Kompetisi kalender, foto.
Anjir.
Flexing gaya apa, ular itu. Kayak. Nggak pakai baju, ah. Laki-laki, ya saya mikir, ya kenapa jadi pembreng begini ini anim. Kemarin kayaknya rame berkelahi lawan adiknya mau menyelamatkan ini. Mungkin fan service bagi ini ya, bagi yang perempuan mungkin ya, yang suka bisa jadi ya, ya bagus sih, cuman saya lebih tertarik berantemnya sama storyline utamanya begitu. Tapi enggak apa-apa, dibalas dengan cerita yang bagus ini saya seneng.
Ya,
karena
ya,
di
season
tertolong sekali di season 2 ini, apa ya, banyak pilar-pilar baru muncul, terus berantemnya berantemnya udah kayak naik level loh, Pak. Enggak begitu lagi. Memang sudah mulai apa ya, Soma lagi. Si siapa nih namanya?
Shinra
ya, si Shinra ini benar-benar apa, benar-benar berkembang lah. Dia bisa begini, dia yakin sama dirinya bahwa bisa jadi hero, bisa jadi pahlawan. Meskipun dengan keterbatasan itu, apa, dia masih di apanya, kayak dia kan kembangnya kayak tumbal kan sebenarnya kan. Tapi berusaha menolak itulah. Saya mau menyelamatkan, saya mau jadi pahlawan dan sebagainya. Tuh, saya masih senang ngikutinnya, cuman saya masih penasaran juga sama beberapa kepala pemadam kebakaran. Iya, kepala divisi 1 lah. Terus Dr. Giovanni tuh gimana sekarang? Nggak dihukum kah? Tuh gimana kah?
Oh iya, iya.
Masih banyak yang misteri juga yang harus dipecahkan. Malah fokus sama ini, apa, fokus malah nyelamatin hutan.
Oh iya. Tapi di itu, Man, di openingnya kan itu ada satu cuplikan si komandan divisi 1 apa ya, yang pakai penutup mata.
Iya, itu.
Itu kan satunya kebakar, terus dijejerkan sama si Joker apa ya namanya ya?
Ya, Joker.
Yang juga matanya ketutup kan. Oh, ini dua-dua kok sama nih kondisinya. Apakah dulu mereka pernah bertarung atau justru malah
orang yang sama?
Iya, atau Joker ini ternyata orang baik sebenarnya ya.
Iya, belum tahu juga itu. Iya, bagus itu. Tapi sih enggak memperhatikan video klip pertamanya, Pak, serius. Karena langsung to the point, sekarang mau ngapain nih? Gitu, belum sempat saya. Tapi ya gak apa-apa, nanti saya cek lagi
openingnya. Terus sama di episode keberapa itu, waktu Shinra-nya ngamuk, Arthur itu ternyata kuat loh. Kalau dia merasa dirinya adalah seorang pahlawan, itu seorang bukan, satria.
Itu bukan hal yang itu hal yang umum lah. Sebenarnya itu orang tuh ngerti dia kuat, cuman dia harus seperti itu. Cuman minusnya dia tuh bego apa ya?
Bego.
Halunya terlalu tinggi. Tapi semakin tinggi halunya itu semakin kuat dia.
Semakin tinggi halunya semakin kuat nih. Berarti kan potensinya itu gede, Arthur itu.
Mungkin saya boleh bilang ya, Shinra sama si Arthur tuh kuat Arthur.
Iya.
Kalau dari secara pemikiran juga lebih dewasa Arthur. Cuman kalau dia apa namanya ya, dia di kondisi terbaiknya lah, gampangnya gitulah. Pas dia fantasinya lagi bagus, lebih dewasa, kan dia merasa dia satria, dia merasa dia tahu ini, dia harus bisa begini dan sebagainya. Itu role modelnya bagus. halusinasinya keren. Itu si Arthur. Benar.
Ya tapi unik lah. Shinra itu sebenarnya kan kalau sama Arthur ya pinteran Shinra ya.
Iya.
Cuma kan karena Shinra tampilannya juga kayak iblis itu kan jadi apa iya sih benar.
Enggak ya, yang satu angkatan ada. Sama mereka tuh enggak ada yang benar sebenarnya, Pak. Ogun coba, Ogun. Gila itu overpower yang katanya kekuatannya panasnya sama kayak ketua divisi 1. Iya, tapi ya hehe. Gila.
Oke, siap. Jadi juga malah ngelawan.
Siapa deh yang katanya dia tuh apa yang angkatan 1 lettingnya dia untuk belajar jadi pemadam kebakaran itu enggak ada yang benar. Oke, divisi 1 yang neko-neko itu yang kucing-kucing itu
Tamaki.
Tamaki juga enggak benar.
Akhirnya cuma jadi korban ecchi doang.
Jadi korban ecchi. Enggak ada yang benar dah angkatannya itu. Siapa? Juggernaut. Oke, gede badan gede gitu takutan.
Iya.
Malah
peduli sama ladang kentangnya tuh di sini.
Iya, peduli lebih peduli sama kentang, sama alam dibanding dengan itu. Ya, seangkatannya gede yang benar intinya itu deh. Arthur juga.
Iya. Kaptennya juga benar, masuk ngomong sama peluit.
Itu kapten yang mana ya? Divisi berapa ya? 4 apa?
Divisi 4 apa ya?
5. Iya, itu juga. Hehehe itu. Seangkatan gede yang benar udah itu. Enggak ada yang benar udah. Intinya itu seangkatan gede yang benar.
Tapi untungnya komedinya nggak fokus utama ya, komedinya cuma pelengkap aja.
Pelengkap cerita aja. Untuk seru. Action sama storyline-nya masih nyambung.
Tapi itu. Kemarin agak sebel man, ternyata pilar si yang baru itu malah milih jadi gabung musuh, nggak gabung.
Iya itu karena pemikirannya Pak, dia kalah apa bukan kalah sih namanya. Terhasut lah ya. Janji rayuan ya, surga kan memang manis sekali.
Sayang banget, padahal unik tuh.
Kekuatannya bagus itu juga, saya senang itu. Tapi ya mungkin belum sadar aja. Kalau misalkan sadar cepet kan nggak rame juga ceritanya. Masa segampang itu kenal, segampang itu ya nggak
langsung
apa-apa.
Dapat kekuatan gede ya.
Iya, mending nanti dulu aja deh ya. Biar struggling dan berkembang dulu si tokoh utama. Begitu. Itu si Fire Force dari saya.
Fire Force itu ya.
Oke. Ada lagi Pak?
Kalau saya masih ada satu lagi.
Oke, boleh silakan.
Selain yang One Piece dan lain-lain ya, ini yang baru ya, rilis di season summer ini ada satu judulnya Kanojo Okarishimas.
Saya sempat nonton itu 3 episode pertama yang sewa pacar.
Sewa pacar online ya.
Saya sempat nonton tuh. Dan itu memang terjadi Pak.
Tahu nggak sih? Aplikasi.
Ada YouTuber Asia yang nanya gitu kalau misalkan, dan itu jadi alternatif Pak, daripada kita sewa guide mending sewa pacar. Kalau misalkan kita turis nih. Kalau saya turis nih dari Indonesia nih mau ke Jepang, enggak tahu di Jepang ada apa, daripada saya nyewa guide mending nyewa pacar. Dan pacar itu ngasih rekomendasi, kamu kesini gitu.
Oh,
di review sama YouTuber-YouTuber ya? Itu lebih milih mending nyewa pacar aja. Dia juga gandengan tangan sama.
Emang ada.
Gandengan tangan sama kamu juga. Dia ngajakin kamu kesini. Kamu minta mau temen kemana juga iya. Cuman ada batasannya. Memang ada batasannya juga hal yang sama. Gak bisa ketemu. Perusahaan gede itu Pak. Perusahaan gede. Gak cuma cewek, cowok juga.
Oh, cowok juga ada.
Cowok juga. Bahkan jadi suami bayaran juga ada. Katakanlah anaknya tahu. Dia punya anak janda tapi suaminya meninggal. Katakan tapi gak siap untuk ngomong sama anaknya bahwa ayahnya udah meninggal. Iya gitu.
Wah.
Penyewaan pasangan namanya. Di Jepang ada, di Cina ada, di Korea ada.
Oh gitu. Soalnya kalau dari
Nanti saya kirim link YouTube-nya deh.
Sik, oke. Okay. Soalnya kalau pas saya nonton awal mungkin ini bakal kayak aplikasi Tinder aja gitu. Jadi PDKT, doang tempat pacaran. Oh ternyata ini sebuah perusahaan besar yang menyediakan jasa pacar sewaan gitu.
Iya, jasa pacar sewaan.
Dan memang ada batasan-batasannya ya, batasan-batasan perlakuannya.
Ada
yang harus dipatuhi tentunya.
Oke.
Okay. Ya, tapi uniknya di sini kan belakangan ternyata si Mizuhara dan siapa ya pacarnya ya, laki-lakinya itu kayaknya ada rasa-rasa beneran nih gitu. Ya, gemes-gemes gitulah anak kuliahan yang awalnya cuma sewaan ternyata baper beneran gitu.
Baper beneran.
Oh, beneran. Ya, tapi agak harem ini, agak harem. Karena itu kan dia masih belum move on juga sama pacar lamanya.
Iya, terus pacar lama. Saya sebel sama pacar lamanya, makanya enggak ini loh.
Itu kayaknya emang realita, Pak. Cewek itu sukanya mendukung di depan, di belakang ngomongin, Pak.
Oh, begitu.
Iya, realita emang kayak gitu. Kelihatannya depan, hai, yo, foto-foto di belakang. Ini siapa sih cewek? Sialan, itulah. Yang ngata-ngatain. Ya gitu ada yang kayak gitu, cewek-cewek gitu. Emang menyebalkan sih ya, bomong emang cakep sih, imut. Tapi ya sisi lainnya itu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sekarang udah episode 9. Terus ya kayaknya emang sebentar lagi udah mau selesai juga karena konfliknya udah mencapai puncak, tinggal nanti anti-klimaksnya kayak gimana. Tapi ini unik sih. Jarang-jarang kita nonton anime tentang anak sekolahan, anak kuliahan loh. Biasanya kalau genrenya shonen itu pasti anak sekolahan. SMA, gitu. SMP, SD bahkan. Nah, ini kuliahan. Semoga okay. Seru. Kanojo Okarishimasu.
Nah, asik itu kalau saya. Asik juga, maksudnya dia profesional di bidangnya.
Iya, nah itu yang mungkin agak susah ya.
Susah.
Enggak tahu sih nanti kalau enggak tahu ya orang-orang Jepang kayak gimana aslinya ya. Tapi kalau aplikasi itu dibawa ke sini kayaknya
belum bisa. Mental Indonesia itu belum bisa seperti itu. Yang saya tahu baru suara jelek. Yang saya tahu tuh baru di Cina, Jepang sama Korea yang bikin kayak aplikasi begitulah. Sebenarnya tujuannya utamanya bukan untuk dating aja. Tapi kayak misal kalau butuh orang sewaan, ya itu ada yang nyewakan keluarga juga, Pak. Perusahaan yang nyewain keluarga untuk merayakan ulang tahun lah, atau merayakan momen apalah. Sewa kakak, adik, bapak, ibu, nenek gitu juga ada, atau mungkin mau pernikahan gitu juga ada nyewa.
Mungkin ini perkembangan itu ya. Dulu kan kayaknya di Jepang marak jasa peluk apa ya?
Iya,
awalnya.
Iya.
Jasa peluk berbayar. Terus sekarang naik ke pacar berbayar.
Keluarga berbayar juga ada.
Naik ke keluarga berbayar gitu.
Cari suasana gitu.
Orang-orang sana mungkin pada kesepian banget ya.
Ya kan tingkat produktivitas, bukan produktivitas, tingkat ini apa namanya, tingkat kelahirannya kan rendah. Atau setengahnya, mungkin atas kerjanya terlalu tinggi. Iya, rata-rata kan anaknya 1-2. Bahkan ada yang gak punya anak. Bahkan sampai berkarir terus.
Gak menikah juga banyak.
Iya. Seperti itu.
Ya, di satu sisi menyenangkan, tapi kalau dipikir-pikir ternyata sedih juga ya.
Banyak sedihnya.
Okay. Wah, ini ngomongin anime, padahal animenya gitu loh, imut-imut, tapi kalau ditelusuri ternyata malah agak suram juga latar belakangnya.
Karena saya nonton ini, Pak, tahu berita ini tuh setahun dua tahun lalu lah. Nah, terus ada animenya, ih rame nih. Soalnya baru sampai episode 3 doang lah saya itunya nontonnya, belum nonton lagi.
Berarti episode 3 itu udah ketemu neneknya?
Iya, udah. Itu pas
yang nenek.
Yang di rumah sakit.
Nah, itulah awal mulanya mereka nggak bisa putus. Okay. Oke, berarti tadi ada Sokugaki no Soma.
Ya, Sokugaki no Soma. Sao. Fire Force. God of High School.
God of High School.
Terus Mau tadi
Gakuin,
Moga Queen sama Kanojo ya.
Kanojo Okarishimasu. Kalau yang kami tonton ya.
Iya, itu 7 itu.
Kalau saya lihat-lihat di list My Anime List itu ada satu judul yang ratingnya bagus tapi belum saya tonton itu. Itu judulnya Decadence. Bahasanya Decadence apa Decadence ya?
Enggak tahu juga itu, tapi kayaknya rame.
Iya, itu ratingnya bagus. Di season kali ini juga. Terus judul-judul yang pernah vakum juga gara-gara pandemi itu kurang lebih ada Apareran Man, ada Fugokeiji, itu juga sempat berhenti gara-gara pandemi tapi lanjut jalan lagi di season ini. Tapi ada satu judul man yang bikin saya kecewa man.
Apa?
Ini rilisnya bahkan spring apa winter ya? Ini Yu-Gi-Oh! Sevens.
Sampai sekarang belum?
Sampai sekarang masih jalan. Saya justru kecewa gara-gara ceritanya. Satu yang bikin saya kecewa, Yu-Gi-Oh! Sevens ini pemainnya anak SD. Anak SD. Dua, dia hacker. Anak SD hacker. Ketiga, dia ngubah aturan Master Duel yang tadinya di ground itu ada 5 kartu dan 5 trap magic. Sekarang cuma 3 kartu, 3 trap magic, 3 monster, 3 trap magic. Jadi kayak speed duel, tapi itu master. Masternya 3x3 bukan 5x5 lagi. Dan metode summon-nya juga sekarang berubah.
Susah ya?
Ya bagi pemain lama kayaknya mungkin ya, mungkin agak sedikit mengecewakan karena gini man. Sekarang misal kamu punya 5 kartu di tangan, monster semua.
Oke.
5 kartu ya. Yang 3 mungkin ya level 4 lah, level 1 2 3 4. Terus 2 kartu lagi misal Blue Eyes. Blue Eyes 2. Itu di turn yang sama kamu bisa summon Blue Eyes.
Apaan? Jadi nah, mungkin ditentang lah itulah. Nggak sesuai dengan aturan Konami di
dunia nyata lah. Diubahnya gimana? Ya tapi ini kan yang bukan yang bikin Konami juga. Jadi kalau ada berapa monster di tangan itu bisa kamu summon semua. Jadi misal tadi ada 3 yang level 4 di summon dulu, terus nanti masih ada Blue Eyes langsung dikorbankan summon Blue Eyes. Mungkin satunya lagi apa ya yang bintang 5 kayak gitu bisa korban satu summon lagi kayak gitu. Ya kekanak-kanakan banget.
Iya,
menurut saya kekanak-kanakan banget lah. Terlalu mudah nanti orang untuk main.
Terlalu imba. Enggak, kalau kayak gitu caranya. Saya punya pikiran, ada pikiran deck di otak saya yang satu turn itu musuh langsung mati belum main.
Iya, bisa sudah, ya.
Sudah hilang 500 terus habis.
Iya, kan? Cuma 4000 levelnya juga.
Saya kepikiran jadi ke situ. Kalau bisa summon unlimited ya, gampang unlimited summon lah ya.
Ya pokoknya selama di ketangan kartunya. Selama apalagi ketang, kalau cocok. Apalagi kalau monsternya nanti ada efek special summon kan?
Iya. Efek special summon satu, efek satu lagi ini ngorbanin satu monster damage 500. Oke, 8 monster dikeluarkan. Special normal.
Iya.
Buang damage. Begitu terus aja. Habis.
Saya berhenti nonton.
Bahkan
di
sebelum musuh 6. Draw pass sudah bisa kalah.
Ini one turn kill bener-bener bisa kejadian nih kalau kayak gini.
Oh, udah. Jangan kan begitu yang biasa aja udah bisa kok TK.
Iya. Ya itulah. Bagi saya
makin
yang
gampang.
Ya saya kan sempat main Duel Links aja enggak segampang itu loh buat summon monster. Ini kok Master Duel ya, gampang banget langsung bisa summon semua monster.
Ya udahlah.
Ya tapi itulah Yu-Gi-Oh! Sevens.
Anak-anak sih.
Wajar. Anak-anak sih plotnya SD lagi. Anak SD bisa ngehack itu aja udah. Buat
di luar nalar.
Di luar nalar. Tapi kalau mungkin teman-teman awal, mungkin awal ya, awal ngikutin Yu-Gi-Oh! Mungkin pengen yang ringan-ringan. Kalau Yu-Gi-Oh! Yang Duel Monster pertama kan langsung berat. Ya, ya nonton Yu-Gi-Oh! Sevens dulu kali lah. Buat belajar. Tapi belajarnya nanti beda ke depan.
Waduh.
Tapi mungkin itu dulu man, udah hampir sejam ya, juga betul. Kita ngobrol-ngobrol. Siap, ini. Yang udah lama nggak kita rasakan ya.
Ngobrolin
anime. Kalau begitu terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir-akhir ini.
Ya terima kasih banyak teman-teman yang pendengar.
Tetap jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak.
Jaga kesehatan, jaga jarak. Pakai masker ya.
Jangan lupa tetap. Cuci tangan. Jangan lupa.
Kalau bisa di luar kota, mandi.
Mandi. Kalau mungkin memungkinkan ya isolasi mandiri kalau habis berpergian. Ya,
betul,
jauh
betul,
ya,
betul.
Yang sekiranya misal daerahnya.
Ya 30 kilo ke atas lah.
Oke, kalau begitu saya Najib pamit.
Saya Arman pamit.
Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.
Bye-bye.